Duela 86 urte, 1977ko irailaren 27an, frankismoak 5 lagun afusilatu zituen. Txiki, Otaegi, Baena, Sánchez Bravo eta García. Josu Txueka, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta historiogilea. Egunon.
Egunon, zuei.
Azteko, frankismoa ez dakit, baina Franco hiltzen.
Ba, hiltzen, hain zuzen ere, 1975ko azaroak 20an. Goizeko lauter ditan edo goizeko bostetan, baina berak edo berari leporatzen diote esaldi bat, dejo todo atado y bien atado, eta ematen du esaldi hori ezegola oso desbideratuta, zen hainbat gauza hori oso ondo lotuta utzi zitun Ferrolgo diktadoreak.
75, 76, 77, orduan hasi zen Espainiako demokraziako trantsizioa. Urte horietan zer nolako egoera politikoa geneakon?
Bueno, alde batetikan gizarte mugimenduak deitzen ditugunak, naiz eta batzuk ez egon oso egiteratuta taula, baina oso indartsuak ziren. Eta alde batetikan, bueno, diktadurari edo diktaduraren bukarari zegozkion hainbat errebindikazio, eta beste aldetikan etorkizunera begiratuz zeuden itxaropen edo errebindikazio ugari, eta hoiek kalean eta leku guztietan, bueno, indartuz joan ziren urte guzti horietan. Zan nahi dut, Frankoren eriotza edo Frankoren bukaerak akuiatu zitun mobilizazioak eta batzuk zetozen frankismoren edo diktaduratik eta beste batzuk ziren hori etorkizunari eraikitzeko etorkizuneko gauzak. Esateako, amnistia, urte horietako lelorik zabalduena eta gauzarik eskatutaena izan zen amnistia zalantzarik gabe. Hain zuzen ere, Franco hil ostean indultu bat eman zuen Juan Carlosek edo Espainiako gobernuak ta horrela, baina preso gehienak, preso politiko gehienak eta Euskal Herriko preso gehienak kartzelan zeuden eta beste indultu bat eman behar izan zuen Suárezek 76an, eta gero 77an hainbat deskartzelaretze batzuk suertatu ziren ta horrela, baina amnistia zuten ematen. Eta hori dela eta behin eta berriro kalera juntzen jendea, grebak, mobilizazioak, mobilizazioetan suertatu ziren hainbat erailketa, FOB direlakoek eginikoak, eta gauza guzti horiek berotu zuten askoz gehiago egoera. Baina laburbildu zen hori, Frankoren bukaerak akuiatu edo bultzatu zitun hainbat mugimendu eta mobilizazio eta rebindikazio.
Rebindikazio batzuk aipatu dituzu eta horietariko batzuk esan behar egun berberak direla.
Bueno, gaur egun bai, arazoak edo hainbat arazoak jarraitzen dute, baina igual formulazioak ez dire berdinak eta testu ingura ez da berdina ere. Eta beste aldetikan izan dire atzera pausoak, nik esango nuke esatako presuen inguruan ez da orduan zegoen indarra presoak kalaratzeko eta hola, esatako gaur bertan uste dut entzun dudala irratian eta esaten zuen Rubalcabak gutxi gora bera hori, ez? Amnistia ez dela sartzen gaur egungo konstituzioan. Eta bueno, ni oroitu naiz esateako hori Franco hiltagero eta lehenbizik, bueno, ondorengo bi hiru urtetan amnistia ere ukatzen zuten Suárezek, Fragak eta hoiek, baina jendeak indar handiz eta batez ere Euskal Herrian indar handiz eskatzen zuen amnistia. Gaur egun esatako amnistiaren lelo orduan plazaratzen zen bezala igual ez da plazaratzen. Orain eskatzen dire, bueno, tarteko neurriak, esatako euskal presoak etxera, baina etxera horretan zer esan nahi dute? Etxera, osea, askatu eta etxera jutea edo hurbiltzea hain zuzen ere, esatako Frankoren garaietan ez zegoen gaur egun dagoen politika penitentziaria sistematikoki preso guztiak urruntzen dituna. Frankoren garaietan segurazki zegoen proporzionalki preso gehiago Euskal Herrian gaur egun daudenak baino. Baina nolabait esateko ere bai, amnistiak lelo bezala edo konsigna bezala orduan zeukan indarra Franco hiltagero gaur egun zoritxarrez ez dauka. Baina egoera hori, neurri batean, berdintxoa da edo okerragoa. Esan nahi dut, Franco hiltzenean ezetako 500 preso politiko inguru, euskaldun preso politiko zeuden. hauain 700 gora da ditugu estatu espainiarran eta Frantzian, ez? Eta hain zuzen ere, Frankoren garaietan ere, ez egoen esatako hainbat lege, gaur egun esatako doktrina parot deitzen duguna edo deitzen dutena, olakorik ez egoen. Posible zuten presuek nolabait esateko zera ateratzea, kartzela zigorra bere osotasunean bete gabe, bi egunetatik hirugarrena ematen zieten redentzio gisa. Gaur olakorik ez dago, okerrara edo atzerago egin dugu alde horretatikan.
Urte haietako errepresioa ere aipatu behar dugu, Polizia Nazionala, Guardia Zibila, talde paramilitarrak, epaileak, kartzelak, denetarik.
Bai, transizio horietan, bueno, Frankoren asko urteotan, eta transizioko urtetan behin eta berriro suertatzen ziren FOB direlakoen desmasiak edo Guardia Zibilenak taula, eta sortu ziren ere bai, edo orduan zera hasi ziren talde parapolizialak edo eskuin muturretakoak asko eta asko zera konplizitatea handiz FOB direlakoekin, Montejurran ezatako ikusi genuen bezala, orduan sortu ziren gero Batallón Basko Espainol izango ziren talde horiek eta bar, eta bai, eta bueno, denoko goan dugu ezatako 67ko maiatzean, lehenbiziko hauteskunde orokorrak egin baino hilabete bat lehenago, izan ziren amnistiaren aldeko astea Euskal Herri osoan, eta horren kontra behin eta berriro jo zuten FOB direlakoek eta BOS hildako suertatu ziren, eta hilabete beranduago izan ziren hauteskundeak. Ematen zuen normaltasunaz egin behar zilera, baina ez, egoera, hain zuzen ere, horregatik mobilizazio horiek izan zirelako eta represioak areagotu egin zulako jendearen erantzuna, horretzen naiz, bueno, esatako greba orokorra, jaia, azte beteko greba orokorra izan genuen orduan Euskal Herrian, 2017ko maiatzen, azkenean gobernuak amore eman behar izan zuen, eta amnistia edo indulto horietatik kanpo zeuden hainbat preso, beraiek esaten zuten odolezko delituak zituztelako ezin zituztela zera kaleratu, azkenean Europara bidali behar zituzten. Eta, bueno, amore eman behar izan zuten, nola izateko.
Gaurko gazteek ze dakite garai hartaz?
Pues gaurko gazteek gutxi, eta gaurko zaharrak, baina orduan gazte zirenak, edo ez dire oroitzen, edo ez gara oroitzen, edo, bueno, daukagu hori historiako eta desmemoriaren lambroen artean nahiko galduta. Hombre, jendea bai, gogoan du, ez? Baina azten bazara orduko gauzetaz hitz egiten da horrela, orduan jendeak esaten du, bai, egia da, hori gertatu zen, eta zer, edo gertatu dire, edo suertatu ziren hainbat gertaera, esateako, pues, Montejurrakoa, edo San Fermines del 78, Iruñakoa, edo Gasteizkoak, eta horrela, pues jende guztiak orduko zera gazteek ta horrela, naiz eta orain ja zahar edo heldu samarrek izan, beti buruan dauka dituzte, ez? Baina nik uste dut hori, gertaera potolo hoietatik aparte hainbat gauza eta hola gelditu dire nahiko astuta edola, ez? Eta gaurko gazteek, bueno, batzuek zeo zer dakite, entzuten dutelako, esatako, pues, Gasteizen 3 de marzo, taulako kontuak, edo San Ferminan beti oso presente dagoelako irurogeita mezortzian suertatu zena, baina hori, hoien oihartzuna norait esateko, ezagupena eta ezaguera ez dakit zene urreraino importantea den.
Baina gazteek batzuek Bilboko errekalden, aizuzen ere, poliziaren errepresio bortitza ezagutu dute azken egunetan.
Bai, bai, eta segurazki, baina gau, gazte horiek ez dute zautu, bueno, logikoa denez, aurreko gertaera horiek, baina, bai, segurazki, bueno, paralelismo haundia bila daiteke, esan nahi dut, nik joan denekunan ikusi nunean tanketaren irudia eta horrela, bere ala etorri zitzaizkidan burura, hori, pues, esatako, Euskaldunen burrukaren tanketak, hor deustuko zubian, edo Iruñan hainbeste aldiz ikusitako tanketak eta horrela, manifestazio importanteak zeudenean eta bar, ez? Eta, bueno, aldatu dena da hori, orduan, zera, grisekoak edo Guardia Zibilenak ziren, eta bain dire zoritxarrez hartzantzarenak, ez? Baina, esan nahi dut, aginten aldetikan, aldatu ez dena da, hori da jokabide represiboa, ez?
Bukatzeko, Josu, demokraziarako trantsizioa batzuen ustez ez da oraindik bukatu, ez Espainiar Estatuan, are gutxiago Hego Euskal Herrian. Bidea egiteko dugu oraindik.
Bai, hombre, gertatzen dena guk igual nahiko baikor pentsatzen genuen, edo jendeak pentsatzen zuen, edo gizartea pentsatzen zuen, beti aurrera egin behar dugula. Eta beti atxera pausorik gabe ibili behar dugula. Baina perspektiba batekin ikusten baditugu gauzak, ikusten da ez ez. Osa, atxera pausuak ere bai suerta daitezke. Eta naiz eta esatako estatu kolpe bat edo gerra bat ez izan tartean, zeren esatako porroto egin zuen Tejerok, eta baina pizkanaka pizkana ere bai egun ez egun atxera pausuak suerta daitezke, eta orduan ez gara konturatzen, baina gero balantzea edo zera edo ikuspegi zabalago batekin begiratzen badugu iragana, ikusten dugu hori hainbat gauza irabazita edo irabazitatzat jotzen genitunak igual galdu egin direla. Esateako, gaur egun manifestazio eskubidea batzutan hori bertan bera gelditzen da, eta gupeatzen genuen ja libre geundela nahi genuen egunean eta nahi genuen egoeran taurrela manifestazioak egiteko. Alderdien legalizazioa ematen zuen aspaldiko gerra edo aspaldiko kontua zela. Pues pentsa, gaur egun ezatako legalizazioaren inguruan Euskal Herrian ze arazoa daukagu. Zan nahi dut, hainbat alderdi edo hainbat indar politikok ezin dute normaltasun demokratiko batekin aritu politika gintzan. Ta hola, orduan alde horretikan atzera egin dugu. Eta beste xede edo beste helburu politikoi dagokionez, berdin. Gaur egun esatako autodeterminazioa aldarrikatzea, zera, Espainiako komunikabide batzuentzat esatako da jaia delito bat. Eta gure garaietan esatako autodeterminazioa hain zuzen ere ezen konsignarik erradikalena. Eta aipatzen genuen eta demokrata guztiek onartzen zuten zera autodeterminazio eskubidea edo eskubide hori. Gaur egun alde horretatikan atzera egin dugu konturatu gabe, baina atzera egin dugu.
Josu Txueka, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta historiagilea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Zuei mila esker eta nahi duzun arte berdin.
Agur.
Aio.